Aniž by pozvedl zraky, odsouzený čekal, kdy levá ruka pána Boha stiskne knoflík zvonku a vyzve hluchoněmou stráž, která ho povede do komory smrti. Podle novin jste už mrtev, uslyšel hlas zdaleka. V očích národa spravedlivé soudnictví je obnoveno a já se musím léčit. A nechci už si otravovat krev dalšími autotoxíny. Vlastně váš smrtelný rozsudek se prohlašuje tímto podmínečným. Odsouzený k smrti nedůvěřivě zdvihl obočí. Co je to zas za nový hokus pokus, pane profesore Rudněve? Jen to, že po Stalinově smrti politika se zásadně mění. Nyní zavržení členové vlády nebudou se už střílet, ale posílat na práci do bázové organizace, včetně práce jako obyčejný kolchozník. Bývalý odsouzený k smrti náhle se hystericky rozchechtal. Veliký inkvizitor vymyslel pro nás nejúžasnější mučení. Vždyť pro naše lidi je lepší umřít, než takový ďábelský výsměch. Kopat hnůj v kolchoze. A zatímco se otřásal záchvatem hysterického smíchu, levá ruka pána Boha vytáhla ze stolu šedivou knížku. Takže trest smrti se mění na vyhnanství. Tady máte váš nový vnitřní pas. Bývalý ministr vnitra s nedůvěrou otevřel šedý kolkovaný obal. K tomu říká velký inkvizitor. Dali jsme vám samozřejmě jiné jméno. Jestli řeknete své pravé jméno, nikdo vám to neuvěří. A jestli uvěří, tak vás zabijou jako psa. To doufám sám chápete. Vaše oficiální fotografie byly dostatečně retušovány, že ve skutečném životě vás nikdo nepozná. V dnešní době částečně rozpouštíme lágry. Podle nového pasu jste jedním z propuštěných koncentráčníků. Pro orgány státní bezpečnosti je v něm označeno šifrou, že jste seděl za prznění nezletilých. A nezapomeňte, že podle sovětských zákonů podmíněný rozsudek značí pouze odklad vykonání samého rozsudku, ale v principu rozsudek zůstává v platnosti. Tak na to nezapomeňte, občane Bergmane. Jinými slovy, budu živou mrtvolou, řekl bývalý první náměstek předsedy Rady ministrů Sovětského svazu. S novým pasem v ruce opatrně pohlédl na dveře. A kam mám já, tedy občan Bergman, vlastně jít? Místem pobytu vám byla určena vaše rodná zem, Kavkaz. Odvezou vás 100 kilometrů od Moskvy. Dále pokračujete samostatně. Vždyť víte, jak cestují lidé, kteří byli propouštěni z lágru. Ukažte trochu své iniciativy, ale nejdřív podepište tyto papíry. Svého času bývalý náčelník tajné policie Sovětského svazu v tajnosti převedl na tajná konta ve švýcarských bankách několik milionů dolarů. Nyní podepisoval dokumenty, převádějící tyto peníze na speciální zahraniční fond 13. oddělení ministerstva vnitra. Potom těžce vzdechnul. No ale vy jste mě obral úplně dohola. Teď mi nezbývá nic jiného, než chodit žebrat. Dejte kousek chleba ubohému starému židovi. Trpěl jsem za prokleté sovětské vlády. Teprv teď mě pustili z lágru. Dejte kopějku ve jménu našeho Krista Pána. Takhle si stěžoval. Živá mrtvola postupně ožívala. Vracela se jí předešlá výmluvnost. A říká, nezapomínejte, že ve švýcarských bankách v tajných kontech na číslo leží také Stalinovy prachy. Já sám jsem pro něj dělal ty transakce. A dělají to všichni, i Trockij, i Neron, i Stalin. Bylo by nespravedlivé, kdybyste rozkulačil jenom mě a Stalina nikoliv. Najděte nějaký trik, jakých jste milovník. Například, ať jeho dcera Světlana uteče do zahraničí, třeba do Švýcarska, pro ty peníze. Potom může Světlana odjet do Ameriky prodávat své paměti, které jí předtím podstrčíte a v kterých můžete popsat všechny degeneráty v její rodině. Potom Světlana nejpravděpodobněji skončí život stejně jako její matka a bratři. A tehdy ty penízky, milionky, se vrátí k jejím dědicům do Moskvy, to jest do státní banky. A já budu chodit a žebrat. Dejte kopějku ve jménu Krista Pána. No víte co, až dorazíte k Černému moři, přijměte práci na vinicích, poradil maršál Rudněv. Jako student o letních prázdninách jsem tam pracoval při hubení filoxéry. To je taková veš požírající vinné kořínky. Pracují tam obyčejně bývalí lágrníci. Skvělé počasí je tam, slunce, vzduch a voda. Naši nejlepší přátelé. A nebo najděte si práci jako noční hlídač v kolchoze. Oddechněte si, vyléčte si váš išias na sluníčku. Srdečně děkuju za dobré rady. Kysele se usmála živá mrtvola a pohlédla na medaili za záchranu tonoucího, která visela na hrudi maršála Rudněva. Jak vidím, strefil jsem se, když jsem vás vyznamenal touto medailí. No víte, mám-li být upřímný, já vám také trochu závidím, unaveně a bez zájmu pravil maršál. Budete žít jako v lázních a já, abych seděl v této kleci a dělal nepříjemnou práci, jsem jakási porodní bába té nové společnosti. Někdy mám chuť se zvednout a odejít. Odejít tak, jak odcházíte vy. Vy máte zatracené štěstí. Živá mrtvola pohlédla Maximovi do očí lhostejných, jak u spící ještěrky a zavrtěla hlavou. Ach jo, bojím se, že jde jen o jakýsi experiment profesora Rudněva. Vyměšující orgány a žlázy ve skumavkách vás přestali bavit, tak teď experimentujete s živými lidmi. Vždyť vy dobře víte, že pro takové, jako jsem já, život bez vlády a moci, to vlastně není život. Vzpomněl si, že vždycky, když takové lidi zbavili vlády, onemocněli jakousi záhadnou nemocí a záhy umírali. Doslovně, jako by v nich seděl jakýsi červ. Tak Napoleon, poslaný na ostrov svaté Heleny, změnil se v tlustou babu a umřel v 52 letech. No nic, jelikož jste levá ruka Pána Boha, zaškrtněte poznámku v kartotéce, aby mi vrátili aspoň tkaničky od bot a pásek. Jinak mi padají kalhoty a také čepici, milostivě prosím. A ještě bude lépe, když mi vydáte speciální oděv pro chudáky ze skladu vašich specialistů, kteří se převlékají za chudáky. A nezapomeňte můj umělý chrup, abych mohl žmoulat suché kůrky. Vstávaje z křesla, bývalý náčelník tajné policie Sovětského svazu mrzutě dodal: Maxime Alexandriči, svého času jste udělal speciální průzkum a zjistil, že v sovětském Rusku navzdory všemu, když žebrák prosí jménem Krista, dostane víc, než kdyby o Kristovi nemluvil. A nyní rudý papež chce, aby bývalý sluha ďábla a antikrista, aby nechcípnul hlady, se toulal po silnicích a žebral jménem Kristovým. Rudý papež prosí největšího ničemu Ruska, aby se vláčel po ruských silnicích se slovy, že Bůh přece jen existuje. Pro vedoucí funkcionáře strany existuje speciální informační bilten ústředního výboru. Poslední číslo tohoto biltenu způsobilo v Moskvě hodně hluku. Byly v něm podrobnosti ohledně bývalého prvního zástupce ministerského předsedy, bývalého člena prezidia ústředního výboru strany a bývalého ministra vnitřních věcí Sovětského svazu Berii, který byl během 15 let nenahraditelným Stalinovým katem. Dále následovaly podrobnosti v záležitosti bývalého náčelníka oddělení ústředního výboru strany v záležitostech agitace a propagandy, bývalého ministra kultury, bývalého ředitele Institutu filozofie Akademie věd Alexandrova, který za Stalina byl hlavním lhářem Sovětského svazu. Navíc z politických obvinění, která v takových případech byla běžná, tentokrát bylo v biltenu cosi nového. Hlavního kata i hlavního lháře Sovětského svazu obviňovali v jedněch a téže mravních přestupcích a přitom v Sovětském svazu až dosud neobvyklých konkrétně v pedofilii. Kromě toho byl ten ústředního výboru se znovu vracel k aféře židovských lékařů, travičů, které zatkli nedávno před smrtí Stalina. Brzo po jeho smrti však prohlásili, že tato aféra byla falzifikací a všichni lékaři byli propuštěni. Nyní tedy ten Bilten hlásil, že tato neexistující židovská konspirace byla vypracována rukama Berii, který tak chtěl se zalíbit Stalinovi. Až do této chvíle obyvatelé Moskvy byli přesvědčeni, že Beria byl sám Žid. A nyní najednou se dozvídají, že byl nejhlavnějším antisemitou. To vyvolalo mezi moskevskými partajníky různé diskuze. O hlavním lháři Sovětského svazu také se povídalo, že není žádný Aleksandrov, ale že jeho jméno po matce je buď Goldman nebo Silberman. Tak tomu bývalo v Kremlu od revoluce. Kdo nebyl Žid, tak byl položit, a když ne položit, tak byl ženat se židovkou. A najednou, jako s uděláním, známá sovětská spisovatelka Marieta Shignyarn se rozhodla psát knížku o Leninovi s názvem Rodina Ulyanových a začala hledat v archívech. Vyhrabala tam, že nejen děd Leninův po matce Alexander Zender Blank byl pokřtěný Žid, ale i jeho žena Madame Grosshop také z nich. Oficiální sovětská ikonografie vydávala jí za Němku Luteránku, která prý mluvila německy. Ale archivy říkali, že ve skutečnosti Madame Grosshoff byla židovka a mluvila jazykem jidiš. Což znamená, že Leninova matka byla čistokrevnou židovkou. To znamená také, že jelikož matka byla židovkou, podle židovských zákonů Lenin byl Žid. Ajajajaj. Marietě Shignyarn v rychlosti zavřeli zobák. To ovšem je státní tajemství. Ale v Moskvě se o tom lidi dočuchli a všelijaké řečičky se vedly. Tady máš bývalého ruského šlechtice, soudruha Lenina. Diskuze ve straně se po Moskvě rozehřívaly stále víc. Vezměte Čičerina, pravou ruku Lenina a prvního ministra zahraničí Sovětského svazu. Nejprve se učilo, že Čičerin byl bývalý dvorní šlechtic. Potom se vyjasnilo, že jeho máma byla také židovka. Takže podle židovských zákonů zase on byl Žid. A aby nedošlo k pochybám, ještě se i oženil se židovkou. Kromě toho říkalo se o něm, že byl patentovaný pederast. Pokud to slovo neznáte, byl z těch chytráků, kteří i bez mýdla někam vlezou. Nebo vezměte esera Kerenského, který otevřel dveře Leninovi. Kerenský měl také matku židovku jménem Kirbis. Podle židovských zákonů tedy i Kerenský byl Žid. Ajaj, ajaj, ajaj. Nějaké spiknutí židovských maminek, že by tady bylo? Při čtení bilténu ústředního komitétu někteří moskevští straníci vrtěli hlavami. Divná to věc. I když nevezmete do úvahy ty Židy, kteří dělali revoluci a kteří potom se vzájemně dávali odstřelit za doby veliké čistky, stejně v Kremlu existuje jakýsi začarovaný kruh. Prakticky všude jsou pouze smíšená manželství s Židy nebo děti z takových manželství, tedy položidé. A lidi začali počítat na prstech. Lenin i Stalin, i učitel Leninův, Plechanov, Kerenský, Čičerin, Bucharin, Molotov, Vorošilov, i všechny děti Stalina, a i Chruščev, Brežněv. Co to je teda za divný princip? Ale byli ještě někteří straníci, kteří byli vzdělanější a ti vzpomínali na filozofa Bohohledače Berďájeva, kterého někteří zahraniční autority pokládají za největšího ruského filozofa 20. století, a kterého carský synod odsoudil k věčnému vyhnanství na Sibiř. Toho samého divného bohohledače, který hlásal spolek satana a antikrista, výsledkem čehož bude vláda knížete tohoto světa. Ale co to vlastně znamená? Doslovně, aby doplnil všechny tyto záhady, byl ten ústředního výboru také informoval, že po mnohaletém zákazu Poprvé za doby existence sovětské vlády připravuje se do tisku nové vydání Dostojevského Běsů. Starší lidé si vzpomněli, že v této zakázané knize, kde geniální Dostojevský nazývá všechny revolucionáře běsy, v této kapitole, kterou sám Dostojevský se chystal nepublikovat, jeho hlavní běs, revolucionář Stavrogin, se přiznává k tomu samému podivnému hříchu, z kterého teď obviňovali hlavního kata Beriu a hlavního lháře Alexandrova, totiž k pedofilii. Nepochybně, v ústředním výboru strany se dlouho rozmýšleli, než se rozhodli odkázat na autoritu Dostojevského. Lidé četli Bilten a nechápali a říkali si, že už jsme asi zbudovali socialismus. A teď najednou taková čertovina. Co se to vlastně děje? Hlava 13. Všichni lidé jsou bratři. A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jan 8.32. Je to i heslo psané na fasádě budovy CIA ve Washingtonu. Nad Moskvou jako mraky na obloze se stahovaly velké i malé změny. Orgány státní bezpečnosti měnily svůj název na MVD, MGB, KGB, ale 13. oddělení ministerstva vnitra nezměnilo svůj název, a to proto, že vlastně oficiálně to bylo prázdné místo. Ono prostě jakoby neexistovalo. Filozofové říkají, že první věc, kterou ďábel se snaží dokázat, je, že neexistuje, že je nikdo a nic. A jelikož sovětská inkvizice znala formuli ďábla, rovněž dělala, jako by neexistovala, jako by byla nikdo a nic. Filozofové také říkají, že ďábel dělá vše po tmě, zezadu a obráceně. Přesně tak i jednala sovětská inkvizice. 13. oddělení zůstávalo v pozadí, odkud řídilo všech ostatních 12 oddělení ministerstva vnitra. A nejen to, Bible říká, že ďábel je vládce tohoto světa a ten, kdo má na úzdě tohoto vládce, může ovládat mnoho věcí tohoto světa. Kdysi pro manažery ministerstva zahraničních věcí Sovětského svazu zavedli hodnosti státních poradců prvního, druhého a třetího řádu a tomu odpovídající uniformy se zlatými stuhami, něco jako nosili státní generálové za cara. Ale jen málo lidí ví, že potom zavedli ještě staromodnější nejvyšší hodnost tajného vládního rady, něco ve stylu imperiátorského Geheimratu. Někdy tito tajní radové se objevovali v generálské uniformě ministerstva zahraničních věcí, ale s nárameníky 13. oddělení ministerstva vnitra a s příslušnými znaky, buď bronzový štítek, jak u armádní justice, či malý hádek, jak u lékařů, nebo skřížené sekerky, jako nosili inženýři nebo hasiči. A nikdo přesně nevěděl, s kým tihle právníci bojují, koho tihle lékaři léčí a co hasí tito požárníci. Obvykle tajní poradci nejraději zůstávají ve stínu, ale vládní poradci věděli, že slovo Geheimrata se stává zákonem. Ve vládních kruzích se tiše šeptalo, že třeba vedoucí představitelé Sovětského svazu jsou vyměňováni a v Moskvě se nemění jedna jediná osoba, jakýsi tajný zvláštní poradce sovětských vůdců, který sedí za sovětským trůnem, co by rudý papež. Potom, když se mluvčí rozhlédl na všechny strany, dodal šeptem, že ten rudý papež někde chodí i po Moskvě, oblečen jako obyčejný dělník, rolník, někdy i jako žebrák. Tehdy rudý papež odkládá všechny nejvyšší řády Sovětského svazu a nosí jen prostou medaili za záchranu tonoucího. I v naší době střízlivého socialistického realismu je ve světě plno různých zázraků a my si jich často ani nevšimneme. Vezměte například následující hezký příběh. Po Stalinově smrti nejokázalější závratnou kariéru v Sovětském svazu udělal Dmitrij Šepilov, dříve téměř neznámý muž. Rychlostí blesku se stal členem ústředního výboru, pak členem všemocného prezidia ústředního výboru a pak šéfredaktorem hlavního orgánu strany Pravda. No a konečně ministrem zahraničních věcí Sovětského svazu. Nicméně brzy byl ministr zahraničí Šepilov namočen ve věci antistranické skupiny Molotova a Kaganoviče a jeho závratná kariéra stejně bleskově šla dolů. Byl vyloučen z předsednictva ústředního výboru, pak z členství ústředního výboru, byl odstraněn z postu hlavního redaktora hlavního orgánu strany Novin Pravda a z postu ministra zahraničních věcí Sovětského svazu. Spolu s Molotovem a Kaganovičem antistraník Šepilov náhle zmizel z moskevského panoráma. Další kariéra tohoto Dmitrije Šepilova pak byla podrobně popsána v západním tisku a dokonce slovy tak spolehlivého zdroje, jako je americká rozvědka CIA. Stejně jako mnoho manažérů, Šepilov trpěl žaludečním vředem, ale když znovu šel ze starého zvyku do nemocnice v Kremlu, byl poslán do nemocnice pro obyčejné smrtelníky a v nemocnici pro běžné smrtelníky ho neposlali do pavilonu pro vnitřní choroby, nýbrž na psychiatrické oddělení. Tam jeho nemocnou duši léčili několik měsíců, poté ho uznali za invalidu a dokonce i s právem na důchod 60 rublů měsíčně, což odpovídalo měsíčnímu platu těžce pracujícího dělníka. Vykládejte potom někomu, že v Sovětském svazu nebyla demokracie. Právě psáno tedy ve deníku CIA. Zatímco bývalý sovětský ministr zahraničí byl v nemocnici pro duševně choré, jeho kniha Zahraniční politika Sovětského svazu byla stažena z oběhu a odvezena do stoupy a on sám byl zbaven hodnosti generálmajora armády, vyškrtnut z Akademie věd Sovětského svazu a z Velké sovětské encyklopedie. Podle americké rozvědky 13. červenec 1959 antispartajník Šepilov se vrátil z blázince do svého moskevského bytu na Leninském prospektu číslo 13. Někteří pověrčiví lidé se vyhýbají číslu 13, považují ho za čertovu dvanáctku, ale antistraník Šepilov zřejmě věřil v pravý opak. Tak či onak, brzy pro obnovu emociální rovnováhy předepsali Šepilovi odjezd na práci do kolchozu na kopání hnoje. Maršál bezpečnosti Rudněv dodržel své slovo. Podle jeho rozhodnutí vyhození členové vlády nebyli zastřeleni jako dříve, ale byla použita Tolstojova metoda léčba prací. Když bývalý sovětský ministr zahraničí odmítl budovat komunismus vlastníma rukama, byl definitivně prohlášen za duševně nemocného a zavřen v blázinci. První smrtelný hřích pýcha i zde se ukázal být silnějším než rozum. Americká rozvědka o tom také hlásila s takovým soucitem a lítostí, jako by skutečně chtěli, aby ministr zahraničních věcí Sovětského svazu byl dementní. Ale sovětská inteligence se tomu nijak nedivila. V Moskovém trustu profesora Rudněva dobře věděli, že náčelník americké rozvědky Allen Dulles, třeba že jeho bratr byl ministrem zahraničních věcí Spojených států, měl vlastního syna v blázinci. Tatík Dulles znal všechno o každém na světě a jeho syn nepoznával ani svého otce. V Moskvě se také povídalo, že je-li Šepilov skutečně blázen, je to blázen velmi, velmi chytrý, když se mu podařilo vyšplhat se tak rychle a tak vysoko a nikdo si ničeho nevšiml. Jiní říkali, že tohle nic překrásné viděli velcí a chytří stalinisté, jako byli Molotov a Kaganovič, kteří právě proto vytáhli Šepilova nahoru, z toho důvodu je pak všechny vykopli najednou. Zřejmě na tyto chytráky se našel nějaký superchytrák. Samozřejmě, že z hlediska vyšší sociologie není v tom nic zvláštního. Například Rudolf Hess po dlouhou dobu byl Hitlerovou pravou rukou a mnozí mocní tohoto světa mu lstivě potřásali pravicí. Po válce celé desítky let ten samý Hess seděl ve vězení jako válečný zločinec, lovil vrabčáky, které zaletali k němu do okénka, a oficiálně byl pokládán za blázna. Ale když se podíváte pozorně, u státníků je demence profesionální nemocí. Polský prezident Pilsudský v mládí, když byl revolucionář, také seděl v blázinci a později, když se stal diktátorem Polska, řekl, že tehdy jen předstíral šílenství. Nebo v Americe žil jednou jeden ministr války, Forrestal se jmenoval, a bylo to už, když existovala atomová bomba. A pak najednou tohoto atomového ministra posadili do psychiatrické nemocnice, odkud rychle vyskočil z okna a zabil se. Ale v Americe každý, i ne blázen, ví, že v blázincích pro obyčejné smrtelníky jsou všechna okna uspořádána tak, aby vyskočit z nich bylo absolutně nemožné. Ale možná, že v blázincích pro neobyčejné smrtelníky jsou ta okna jinak uspořádána. Přitom někteří vzpomínali, že Forrestal byl dán do blázince svými politickými oponenty, ale jiní zase říkali opak, že ho vyhodili z okna jeho političtí přátelé jako politický balast. A zároveň si vzpomínali, že po vraždě amerického národního hrdiny prezidenta Lincolna jeho vdovu také jeden čas drželi v blázinci, to prej proto, aby příliš mnoho nemluvila. Mimochodem, ve srovnání s demokratickým Forrestalem, který vyletěl z okna totalitní Šepilov, měl velké, velké štěstí. Bývalý minister zahraničních věcí Sovětského svazu jen seděl v blázinci a zpíval si písničku. Zde sedí alkoholici, zrovna jako králíci, taky schizofrénici vážou tu metlici.